Milé sestry, milí bratři, chci vám z tohoto místa všem popřát pěknou, věřím, že je pěkná, ale zároveň i požehnanou sobotu. Slíbil jsem, že se drobně představím, protože vidím mezi vámi mnoho a mnoho tváří neznámých, ale zároveň některé, které už jsem i viděl. Ale pro ty, co mě neznáte, což je asi většina, tak jmenuji se Daniel Stehlík. Jsem syn kazatele, takže odevšad a odnikud, ale momentálně bydlím s manželkou v Brně, kde dělám studentského kazatele na Inry Road. Z toho titulu snad možná mě pozval váš kazatel, aby tady u vás sloužil Božím slovem, takže pokud se vám to bude líbit nebo i nelíbit, tak mu můžete poděkovat, že jsem dojel. Rád bych v myšlenkách tohoto kázání možná navázal na ten dětský příběh, co jsme slyšeli. A možná bych dal takovou otázku na úvod. Nemusíte odpovídat, ale na zamyšlení. Kdo z vás by se zařadil mezi ty dva do té dárečkové společnosti? V tom smyslu, že by aktivně nějak se zapojil do pomoci druhým. Nebo naopak možná, kdo by spíš tak zpovzdálí sledoval, jak jim to krásně jde. Proč tato otázka? Já jsem totiž přemýšlel, a v tomto kázání chci tuto otázku otevřít, jak to s tou naší pomocí, nebo vlastně s tou naší vírou je. Je to taková aktivní nebo pasivní pomoc či víra? Může vůbec víra být pasivní? Uvidíme. Jelikož zastávám názor, že kázání má být do velké míry nejenom pro posluchače, ale i pro kázajícího, tak možná odpusťte, že to kázání bude možná pro mě osobní, věřím, že se dotkne i někoho z vás. Naše církev se od ostatních církví liší v mnoha věcech. Asi nejviditelnější rozdíl nebo důraz je důraz na sobotu. Klademe velký důraz na Boží slovo. Nemalý vliv má u nás dílo Ellen Whiteové. A celkově jako církev, troufnu si říct, se rádi soustředíme na proroctví, na knihu Daniel, Zjevení a tak dále. A právě z knihy Zjevení chci otevřít text, kterým chci otevřít toto kázání. A je to text, který často bývá spojován s kritikou církve. S tím, že naše církev je jako jeden ze sedmi zborů, kterým Jan adresuje své dopisy. A pravděpodobně už mnozí tušíte, o jaký text se jedná. A tak vás chci pozvat do knihy Zjevení, do třetí kapitoly, kde budu číst od 14. do 17. verše. A dovolím si číst podle českého studijního překladu. Andělu zboru v Laodiceji napiš. Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Jak jsem řekl, tento text mnohdy a mnohdy bývá spojován s kritikou církve. Že naše církev je chladná, nic nedělá. Vlastně je bohatá, ale de facto nic nepotřebuje. Pokud zajdu ještě dál, tak že nikdo nic nedělá. A tak dále. Nemohu si pomoct, ale kladu si otázku, jestli spíše než k církvi tyto verše nepromlouvají k mně samotnému. Víra taková, to s mojí vírou mnohdy tak, jak říká ten text. Není moje víra taková vlažná? Není to s ní tak, že víru mám, někdo se s ní narodil, někdo ji získal, někdo se dokonce za kazatelnu postaví a tak ta víra je navýši a člověk už víc nepotřebuje. Přece jenom, když tohle to všechno dělám, zapojuji se ve sboru, kážu, modlím se a tak dále, tak to moje víra přeci musí být navýši. Musí být dostatečná. Přiznám se, že se mnohdy přistihnu, jak jsem ve víře vlažný. Dovolím si říct pasivní. Přes týden toho osobního času s Bohem není až tolik, kolik bych chtěl. Sice chodím na různé skupinky, na různá setkávání, ale otázka zní, stačí se jenom účastnit, být posluchač? Člověka. Ten text ze zjevení žel jasně říká, co se stane s takovým vlažným člověkem. A tak je patrné, že Bohu se vlažnost nelíbí, nelíbí se mu pasivita víry, pokud to tak mohu říci. Když jsem přemýšlel, k čemu vlastně vlažnost můžeme přidat jako charakteristiku, tak asi první a zároveň poslední věc se mi vybavila voda. Přece jenom vlažná voda, to je taková běžná fráze. Myslím si, že to běžně říkáme. Když přece jenom ponoříme ruku do vody, tak většinou je to vlažná voda, příjemná. Nějak nás to nepálí, zároveň nepříliš chladí. Je to zkrátka takové příjemné, pohodlné. Co se dá takovou vlažnou vodou zkazit? Však ničemu to neškodí, ne? Přemýšlel jsem, proč vlastně v těch verších je změna ta vlažnost. Pro nás lidi je to něco příjemného, něco pohodlného. A tak se může zdát, že ta vlažnost je možná neprávem odsouzena. Když se ale podíváme na užitečnost vody, ať už vlažné, studené nebo horké, tak v tomto srovnání najednou nám zapadne všechno mnohem lépe. Například vezmeme si studenou vodu. Má nějaké pozitivní účinky? Osvěží. Kdo z vás se otužujete, nebo alespoň sprchujete studenou vodou, tak víte, že je to alespoň počasté dobrý pocit. Pomáhá to našemu organismu, posilujeme tím imunitu. Když se zraníme, bouchneme se, pořežeme, když nám oteče štípanec, opět pomůže studená voda nebo led. Nehledě na to, že uprostřed horkého léta je příjemné dát si studenou vodu nebo limonádu. Naopak horká voda, ta také má hojné využití. Přeci jenom bez horké vody bychom stěží uvařili nějaké jídlo, nedali bychom si bez ní čaj, horká koupel by také nebyla horkou koupelí, neprohřála by nás a tak dále. Znovu se vrátím k té otázce, kterou jsem před chvílí položil, jak je to s tou vlažnou vodou, jaký má užitek. Vlažná voda přeci jenom není vlažná sama od sebe. Buď to předtím byla horká a postupem času se schladila, anebo byla studená a postupem času zase získala tu příjemnou teplotu. Vlažná voda, to je jenom vlažná voda. Neslouží žádnému specifickému účelu. Nebo napadá vás něco, na co potřebujete vyloženě vlažnou vodu? Prosím? Ano, to je možná jediné takové využití. Je to zkrátka pro nás příjemné. Když se podíváme znova na ty verše ze Zjevení, které mluví o vlažnosti, pokud si mohu dovolit dát tu vlažnou vodu a tyto verše vedle sebe, tak mně z toho vyplývá, že Bohu se vlažnost nelíbí, Bohu se možná nelíbí obyčejné využití. A tak, jestli mohu v myšlenkách zajít dál, nelíbí se mu, že ta moje víra je taková obyčejná. Ani studená, ani horká. Nelíbí se mu, že ten můj duchovní život je takový obyčejný, nijaký, bez elánu, bez účelu. A tak, jak je nám příjemná vlažná voda, tak se nám může v životě stát, že nám bude příjemná i vlažná víra. Můžeme totiž v tom našem duchovním životě spohodlnět, můžeme z hodlivých lidí vychladnout, může se nám vytratit nadšení. Ten text nám dává totiž bolestivou facku, neboť říká, co s takovými lidmi Bůh dělá. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Poměrně drsná formulace toho, co se s námi může stát. Nic příjemného, že nás Bůh vyplivne ze svých úst. A tak, je z té vlažnosti nějaká cesta ven? Náš duchovní život naštěstí není jenom můj duchovní život. Každý z nás jsme součástí jedné velké boží rodiny. Každý z nás jsme součástí toho těla zvaného církev. Chci se s vámi přesunout do úplně jiné části. Do prvního listu Korinským, tam do 12. kapitoly, kde chci číst verše 14 až 19. Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tomu tělu. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tělu. Kdyby celé tělo bylo jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jenom ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy. Každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Všichni z nás do jednoho jsme součástí jednoho těla. Ale co se stane, když budeme vlažní? Co se stane, když orgány přestanou fungovat? Oko přestane vidět, ucho přestane slyšet, končetiny začnou odumírat. A tak z té duchovní pasivity se najednou stává, to doufnu si říct, velmi nebezpečná hra. Nejenom, že je to ke škodě nám samotným, ale škodíme tím celému tělu. Pokud jsem pasivní, stávám se najednou špatným hospodářem z toho podobenství o hřivnách. Pán svěřil přece jenom svůj majetek třem hospodářům. První ten majetek rozmnožil, druhý také tak. No a třetí, ten jej zakopal a nic nedělal. Jak dopadl? Třetí služebník se rozhodl, že tím svým způsobem nic neskazí, majetek nestratí hodnotu, majiteli vrátí to, co dostal. A tak svým způsobem neměl co zkazit. Možná na jednu stranu z ekonomického hlediska tahle pasivita není špatná věc. Nic neriskuje, nehrozí, že ten majetek ztratí. Ovšem, pasivita není něco, co Bůh chce. Nechce, abychom byli vlažní. Nechce, abychom zakopávali svěřené prostředky. Nechce, abychom byli údy bez účelu. V evangeliích máme mnoho a mnoho příběhů, které popisují Ježíšovu službu. Nemalou část Ježíš věnoval nemocným a uzdravování. A tak v Markově evangeliu chci jeden z takových příběhů číst. Ve třetí kapitole Markova evangelia od prvního verše budu číst. Vstoupil opět do synagogy. A byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. Pozorně jej sledovali, zda ho v sobotu uzdraví, aby jej obžalovali. A on tomu člověku s odumřelou rukou řekl, postav se doprostřed. A jim řekl, je v sobotu dovoleno učinit dobře nebo zle, duši zachránit nebo zahubit. Ale oni mlčeli. Rozhněvaně se po nich rozhlédl a hluboce zarmoucen nad tvrdostí jejich srdce řekl tomu člověku, natáhni svou ruku. Natáhli a ruka byla uzdravena. Ježíš u tohoto muže, u toho nemocného, činí zázrak. Uzdravuje něco mrtvého, odumřelou ruku. Příběh nám o tom muži víc informací neříká. Neříká, jak dlouho v takovém stavu žil. Neříká, jestli se tak narodil, jestli se za to mohl sám, nebo co bylo příčinou. Rád se v příbězích vžívám do role jednotlivých postav. A tak tady bych se možná nerad vžil do té postavy muže s odumřelou rukou. Dovedete si to představit, žít s rukou, se kterou nemůžete nic dělat? Ještě když jsem byl možná na základní škole, tak si pamatuju, že jednou jsem svou hloupostí si pohmoždil pár prstů a musel jsem, já nevím, jestli to byly 2 nebo 3 týdny, mít sádru, dlahu. A nebylo to vůbec nic příjemného. A to byla jenom dlaha. Na krátkou dobu. A tady v Bibli a vlastně i v životě máme lidi, kteří v takovém stavu jsou celý život. Velmi pravděpodobně tak ta ruka je pro ty lidi přítěží. Něco, co jim možná zavadí, něco, co překáží. Těžko říct. V tom příběhu ale Ježíš vstupuje do života toho člověka a tu odumřelou ruku uzdravuje. Ochrnutá ruka se začne hýbat. Začne se prokrvovat. Člověk najednou začne hýbat prsty. Začne poslouchat tělo, ke kterému patří. A pro toho muže, pro kterého ruka byla přítěží, je ta ruka najednou nástroj, se kterým může normálně pracovat. Z pasivní končetiny se najednou stává aktivní část těla. Stejně tak je tomu i s námi. Pokud každý z nás je jeden út, nějaký orgán, nějaká část těla, máme asi k tomuto příběhu, nebo můžeme mít k tomuto příběhu velmi blízko. Pasivní víra je totiž úplně stejná jako ta ochrnutá ruka. Nepřispívá ničemu. Dokonce může být přítěží. Příběh o muži s useknutou rukou ovšem nekončí tak, že ruka je useknuta, odňata od těla, ale končí uzdravením. Pokud naše víra není aktivní, neznamená to, že se musí odseknout od těla církve. Ježíš, podobně jako dokáže uzdravit ochrnutou ruku, dokáže uzdravit i pasivní či mrtvou víru. Ale jenom tehdy, pokud o to stojíme. Velká část evangelií svědčí o Ježíšových zázracích, které činil, co činil, o uzdravování. Jsem přesvědčen, že Ježíš nejenom dokáže uzdravit ty fyzické rány a nemoci, ale i ty duševní. Dokáže uzdravit i naše srdce. Ostatně Ježíš velmi často spojuje právě to uzdravení těla s uzdravením ducha. Právě tehdy, když odpouští hříchy. Právě tak jsem přesvědčen o tom, že Ježíš dokáže uzdravit i tu pasivní víru. V Lukášově evangeliu v 19. kapitole čteme příběh o Zacheovi. To je poslední příběh, který chci dnes otevřít. A dovolím si ho přečíst. Je to příběh, který známe, ale přeci jenom. Lukáš 19. kapitola a tam od 1. do 10. verše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu: Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k hříšnému muži. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Z textu vyplývá, že lidé o Zacheovi neměli valné mínění. Byl hříšný. Zacheus sám se přiznává, že nejednal vždy čestně, ale v příběhu se ze Zachea stává úplně jiný člověk. Zacheus se rozhodne pozvat Ježíše do svého domu. Nevíme nic, proč to Zacheus dělal, jestli se chtěl zviditelnit, zlepšit si svoje PR-ko, nebo proč to dělal. Neříká nám nic o Zacheově víře, jestli chodil do synagogy, jestli byl aktivní nějak nebo pasivní. Jediné, co se dozvídáme, je, že Ježíšova návštěva u Zachea doma jej zcela mění. Z člověka, který lidem bere, je najednou někdo, kdo dává. Setkání s Ježíšem, podobně jako u Zachea, tak i v našem životě zkrátka vyvolá změnu. Pokud jako Zacheus pozveme Ježíše k nám domů, stane se něco, co si ani nedovedeme představit. Věřím, že spousta z vás do takové zkušenosti může hovořit. Ježíš změní naše srdce, zaměří jej ne na nás, ale na lidi kolem nás. Ježíš dokáže uzdravit naši víru, aby opět mohla mít užitek a být aktivní. Pasivní víra je možná něco, co nám může být pohodlné, příjemné, stejně jako vlažná voda. Rozhodně to ale není něco, co po nás Bůh chce. Bůh totiž chce, abychom ve víře byli aktivní. Abychom naši vlažnou víru ohřáli. Bohu se nelíbí, že jsme vlažní, nebo pokud jsme vlažní. Ale není to konečné. Ten text ze Zjevení, který jsem četl v samotném začátku, nekončí totiž tím, že Bůh tu vlažnou vodu vyplivne, protože není studená ani horká, ale ty verše pokračují dále. Budu číst od 19. verše 3. kapitoly Zjevení. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Ježíš touží, abychom jej pozvali do našeho domu, do našeho srdce. Touží potom setkání s námi. Když se náhodou stane, že v té naší víře jsme vlažní, nezbývá nám nic jiného, než činit pokání a pustit Ježíše do mého srdce. Pokud dokážeme tento krok udělat, víme na základě mnoha příběhů, že to setkání nás dokáže změnit. Víme, že jako Ježíš léčí nemoci, léčí končetiny, stejně tak dokáže léčit nemoci a údy celého těla církve. Dokáže vyléčit ochrnutou víru v našem životě, aby měla smysl a užitek. Vím, že mezi námi je spousta takových zdravých údů. Spousta lidí, kteří žijí aktivní vírou. Jsou však mezi námi i tací, a možná to ani nevíme, kteří mají tu víru pasivní. Možná ti, co potřebují Ježíšovo uzdravení. A žel, pasivní víra není dobrá. Ale není to konec naší cesty. Ježíš totiž nabízí východisko. A je jenom na nás, jestli to východisko přijmeme. Jestli uslyšíme ten tlukot na dveře našeho srdce a otevřeme mu. Přeji nám tedy, aby ta naše víra neochabovala, aby nechladla, aby zůstala vždycky horkou. A pokud náhodou ta naše víra se stane vlažnou, přeji si, abychom dokázali ty dveře našeho srdce otevřít, aby Ježíš mohl v našem životě učinit změnu. Amen.